у слове моим отживу. На прозристо-блакитную ровнять мора опускается сонце червоны жаўток. Завтра встане ён зноў, и в імгненні сканання самого быцця ёсць імгненне жыцця і імгненне смерці і імгненне веры у вечнасць жыцця. Я імгненне жыву і памру на імгненне, і ў думцы, і ў слове маім адживу.